8 sati, pred nama je 16. novembarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije slušamo vijesti u studiju Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti povodom terorističkih napada u Parizu. Zastave na svim državnim institucijama biće spuštene na pola koplja. Odluke o danu žalosti donijele su i entitetske vlade. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je sve građane da tačno u podne minutom šutnja odaju počast žrtvama terorističkih napada i iskažu podršku i solidarnost s građanima Pariza i Francuske. Cijela Evropa solidariše se danas s francuskim građanima u njihovoj žalosti. Do sad su identificirana dvojica od sedmorice bombaša. Francuska policija objavila identitet Abdesalama Salaha kao bjegunca osumnjičenog da je sudjelovao u napadima u Parizu. Belgijska policija jučer je slobode lišila još 4 osobe za koje sumnja da su povezane s napadima u Parizu. Prethodno su uhapšene još 3 osumnjičenih. Na Trgu Republike u centru Pariza, gdje su se dogodili napadi u kojima je živote izgubilo 129 ljudi, a njih 352 ranjeno, u večernjim satima proglašeno je izvanredno stanje. Policija je nakon dojave o pucnjavi koja se proširila putem društvenih mreža ubrzo osigurala središte grada i udaljila okupljene građane koji su palili svijeće za stradale. Ispostavilo se da se radi o lažnoj dojavi. A kao odgovor na napade u Parizu, u nedjelju su francuski borbeni lovci napali položaj militanata Islamske države u Siriji u njihovim uporištima u Raki. Operacija koja je izvedena u koordinaciji s američkim snagama pogodila je komandni centar, centar za regrutaciju boraca, skladište municije i logor za obuku. Visoki predstavnici država članica grupa G20 najrazvijenijih zemalja preduzet će strožije mjere protiv sve veće cirkulacije stranih terorista od kontrola granica do jačanja vazdušne sigurnosti, piše u nacrtu zajedničkog dokumenta koji treba biti usvojen danas. Prema tom dokumentu, šefovi država i vlada okupljeni na samitu u Antaliji predviđaju razmjenu operativnih informacija, nadzor granica kako bi se registrovalo kretanje, preventivne mjere i odgovarajući sudski odgovor. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas putuje u Pariz, gdje će se sastati s ministrom unutrašnjih poslova Francuske Bernardom Cazenevom. Tema razgovora biće efikasniji načini borbe protiv terorizma. Mektić je naveo kako sastanak ne ukazuje na bilo kakvu vezu Bosne i Hercegovine s napadom u Parizu.
Imamo intenzivnu saradnju sa francuskim i obavještajnim službama i sa francuskim policijskim agencijama. Putem Interpola razimjenjujemo određene informacije, zajednički sa njima tragamo za određenim brojem osoba za koje postoje sa njihove strane indicije da su umiješane u ovaj teroristički događaj. Ne odnosi se na bilo kakvu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, državljanima Bosne i Hercegovine ili sa strancima koji imaju bilo kakvu vezu sa Bosnom i Hercegovinom, ali jednostavno za određenim brojem traga se i mi smo sastavni dio te intenzivne međunarodne potrage.
U Podgorici je sinoć održan protest pristalica opozicionog demokratskog fronta pod sloganom Opkoljeni ste, na kojem je učestvovalo blizu 1500 ljudi. Pristalice fronta su u prijestolnici Crne Gore formirale živi lanac i opkolile državne institucije, a skup je protekao mirno. Poslanik DF-a Milan Knežević je na skupu ponovio ranije izrečene zahtjeve kojim se traži pad aktualne vlade te je pozvao na dijalog sve parlamentarne subjekte, ali je naglasio da je prelazna vlada jedina tema o kojoj se može razgovarati. Vijeće za sigurnost Makedonije naredilo je vojsci da počne s pripremama za eventualno podizanje ograde sa susjednom Grčkom radi sprječavanja priliva izbjeglica, što bi bila krajnja mjera. Sastankom je predsjedavao predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, a zvaničnici su izrazili zabrinutost da ukoliko druge zemlje ka kojima se kreću izbjeglice zabrane protok, Makedonija će biti suočena s velikim brojem izbjeglica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Dublinu igrati revanš susret baraža za nastup na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine. Prvi meč završen je remijem 1-1. Bosansko-hercegovački selektor Mehmet Baždarević vjeruje da je moguće da Bosna i Hercegovina izbori plasman na Evropsko prvenstvo, a optimizam dijeli i golman reprezentacije Asmir Begović.
Sigurno će ovdje biti nešto više za njih publika, njihov stadion, međutim, još jednom ja sam ubjeđen da im imamo argumenta i odgovorimo. I ja sam ubjeđen da ćemo to pokazati, ubjeđen, nadam se da ćemo to pokazati sutra.
Biće teška utakmica,
dvije dobre ekipe će igrati jedno protiv drugo i mi očekivamo onaj pozitivan rezultat, sigurno to želimo, zato ćemo se boriti, dati sve od sebe i ono, vjerujemo naš kvalitet da možemo osvojiti rezultat koji nam će biti dovoljno da se plasiramo na evropsko prvenstvo.
Susret počinje u 20:45.
Vrijeme danas sa više oblačnosti prije podne, dok će u drugoj polovini dana biti pretežno sunčano. Vjetar slab, zapadnog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature između 2 i 7 na jugu do 17 do 11, a dnevne će se kretati od 14 do 20 stepeni. Saobraćaj se odvija po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama uz riječne tokove, a frekvencija vozila je pojačana posebno u blizini gradskih centara. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Vjedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Da podsjetim da se danas Europa solidariše sa građanima Francuske u njihovoj boli, a dan žalosti službeno je proglašen i u Bosni i Hercegovini, pa ćemo naravno onaj muzički dio programa prilagoditi tom danu. A od sadržaja do 9 izdvajamo pregled aktualnosti iz Livna i Bijeljine, koje ćemo saznati u javljanju naših dopisnika iz tih gradova. U prvoj polovini emisije poslušajte intervju koji je za naš radio nakon terorističkih napada u Parizu dao stručnjak za pitanje terorizma sa Univerziteta u Sarajevu Vlado Azinović. U Behalendu poslušajte iz Cazina o zapošljavanju u poljoprivredi, Zavidovića o budžetu za građane, Banja Luke o konferenciji srednjoškolaca te iz Goražda o sezoni vakcinacije protiv gripe. Iz Bihaća stiže priča o životu povratnika u naselje Vinica podno Grabeža, koje je u ratu skoro potpuno bilo uništeno, a danas je sve obnovljeno i ljudi se uglavnom bave poljoprivredom.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije, a povodom tog dana s početkom u 10 sati održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija nosi naziv Krv nam je svima ista i rezultat je truda mladih aktivista iz opštine u kojima djeluje projekat Pro budućnost. Mladi ljudi intenzivno rade na promociji vrijednosti kojima žele ojačati procese pomirenja i izgradnje povjerenja u njihovim zajednicama. Akcija će se održati u Izabratunac i Srebrenicu u Domu zdravlja u Istočnom Novom Sarajevu kulturnom centru, Domu zdravlja Magla i gradskoj bolnici u Doboju, srednjoj školi Prozor Rama, u bolnicama Safet Mujić i Bijeli Brijeg u Mostaru, kantonalnoj bolnici Goražde i glavnoj bolnici u Prijedoru. Poruka glasi: zapamtite, darovana krv je dar od srca, a dobrovoljno darivanje krvi spašava ljudske živote. Također zapamtite da je tolerancija poštovanje, prihvaćanje, uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo bolji ljudi. 8:09, ovo je jutarnja emisija Radio 27. je to Richard Klederman sa pjesmom Snaga ljubavi. 8 sati i 13 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, idemo do Livna.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Livnu Andreja Pavić. Andreja, dobro jutro.
Lejla, jutro tebi i slušateljima.
Dijeli sunčano u Livnu?
Sunčano je, ali hladno. Evo, minus jedan već je zabilježen početkom tjedna. Prošli tjedan nije bilo nikako minusa, tako da je pravo osvježenje.
Pa jeste, jeste, i bolje je da bude hladno. Već organizam traži.
Tako je, tako.
Hajde, Andreja, da se na početku osvrnemo na rezultate rada županijske vlade i skupštine.
Pa evo, koncem prošloga tjedna upriličena je preskonferencija Centara civilnih inicijativa na kojoj su prezentirani devetomjesečni. Znači, rezultati rada vlade i skupštine nisu zadovoljavajući, kazao je Sveto Darko Marić, koordinator za medije Centara civilnih inicijativa. Evo, poslušajte što je izjavio.
Vlada i skupština Herceg-bosanske županije za prvih 9 mjeseci imaju najlošije rezultate od svih županijskih vlada i skupština. Najkasnije je usvojen proračun za 2015. godinu i to od strane vlade i skupštine, a vlada HBŽ u prvih 9 mjeseci imala najmanji broj sjednica u promatranom razdoblju, skupština najmanji broj realiziranih mjera, zaključno sa 39. nisu imale program rada, skupština uopće, a vlada nije imala služben, odnosno od skupštine potvrđen.
Andreja?
Evo, što se tiče cijele ove priče, uz nedovoljan broj održanih sjednica, istaknuto je i to da bi zastupnici u idućem razdoblju trebali intenzivirati svoju aktivnost iz više razloga, sve to svima nama vrlo dobro poznato. No, nije sve tako crno, Vesna Milas, stručna suradnica za monitoring rada vlade Herceg-bosanske županije, kazala je kako je vlada postala transparentnija. Iz ureda, evo i mediji su se mogli uvjeriti, svakodnevno stižu informacije o radu, sjednice se uredno najavljuju kao i pregled evo, realizacije rada, također konkretnim rezultatima je i pokazala socijalnu osjetljivost, zaključeno je.
Dobro. Naredna informacija iz Drvara, obilježava se Međunarodni dan tolerancije.
Tako je, koalicija za borbu protiv mržnje Drvar grad razumijevanja uz potporu misije OSS-a u BiH danas organizira izložbu učeničkih radova koja će biti u radničkom domu u Drvaru s početkom u 13 sati. Biće prikazani likovni i literarni radovi učenika osnovne i srednje škole iz Drvara, sve to na temu tolerancije u mojoj zajednici, a evo, najbolji će biti nagrađeni prigodnim poklonima, priopćeno je sve to iz OSS-a.
I na kraju jedan poziv na humanitarnu akciju.
Pa tako je, evo, ne bismo htjeli da to ostane onako na lokalnoj razini, idemo šire, stoga evo i putem vašeg radija sve one koji su u mogućnosti pozivamo da se uključe u humanitarnu akciju za obitelj Čelar iz Livna, riječ je o mjestu Tribanj, kojima je evo prije 3 dana u požaru izgorjelo cijelo obiteljsko gospodarstvo. Riječ je o 40 mladih rasplodnih koza, 8 rasplodnih odraslih mužjaka. Ljudi su se evo obratili jednim pismom, pozivom u pomoć svim poduzećima, evo, koji mogu pomoći, zima stiže, kažu ne znaju što i kako dalje, bar da sačuvaju ono što im je ostalo. Tako svi oni koji su zainteresirani na bilo koji portal da odu mogu pronaći dodatne informacije, način na koji uplatiti novac.
Hvala lijepo, Andreja, za javljanje. Čujemo
Lejla, pozdrav.
Pozdrav. Iz Livna idemo do Bijeljine. U Bijeljini Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro i sunčane Bijeljine u kojoj je 9 stepeni, kao da nije polovina
novembra.
Kao da počinje proljeće.
Tamo baš toplo. Ajde da se osvrnemo kratko na ovaj jučerašnji dan. Nažalost, strašna saobraćajna nesreća, 3 ljudi smrtno stradalo.
Da, stravično, zaista, nevjerovatno. Bijeljinske ulice su inače uske i ta ulica je poprilično uska. Dežurni tužilac Marko Zekić je izjavio da je putnički automobil Golf 2 koji se kretao iz centra grada prema izlazu iz Bijeljina, odnosno prema Janji, oduzeo pravo prvenstva sanitetskom vozilu koje se sa ekipom i pacijentom kretalo prema bolnici iz Janje, a imalo je signalizaciju i upaljen alarm. I evo, došlo je zaista do stravične nesreće u kojoj je 3 lica stradalo. Ne znam zaista šta reći na sve ovo. Činjenica je
da ljudi voze,
da previše automobila ima u Bijeljini, ali je činjenica i da pojedini vozači hitne pomoći voze veoma bahato ulicama Bijeljine i ponašaju se kao da su sjeli u Vasilonski brod i da se svi ostali moraju sklanjati. Ja kažem, to je činjenica da, da se pojedinci tako ponašaju.
Ljudi moraju biti oprezni kada je vozilo hitne pomoći u pitanju. Vozila hitne pomoći moraju da voze brzo. Dakle, o tome ne bi trebalo
raspravi. Tu nema rasprave, ali ja kažem, moramo svi povesti računa da se ovako nesreće zaista više ne dešavaju.
Zvoka, Međunarodni dan tolerancije i danas su objavljene neke aktivnosti.
Evo, što se tiče aktivnosti povodom 16. novembra, tog Međunarodnog dana tolerancije, Koalicija za borbu protiv mržnje uzbuna u saradnji sa misijom OEPS-a u BiH organizovala juče manifestaciju, odnosno organizuje manifestaciju pod nazivom recimo ne mržnji. Cilj događaja je da se kroz kulturno-umjetnički program i prezentacije o toleranciji pošalje poruka mira, toleranciji i uzajamnog poštovanja u lokalnoj zajednici. Ovaj događaj će biti dio aktivnosti koje misija OEPS-a u BiH organizuje u sklopu inicijative Super građani i super građanke, a sve u okviru obilježavanja mjeseca tolerancije od 16. oktobra do 16. novembra ove godine.
I da se onda u tom svjetlu osvrnemo i na pažnje vrijednu akciju brisanja uvredljivih grafita, umjesto kojih su ispisane motivacione poruke.
Jeste zaista jedna lijepa akcija. U subotu je to organizovala grupa volontera iz Bijeljine. Koordinator volontera Đorđe Maksimović potvrdio je da će grafiti koji pozivaju na mržnju biti zamijenjeni motivacionim porukama i u narednom periodu, da bi se promijenila svijest mladih kako bi na svijet gledali ljepšim očima. On istakao da je želja mladih da motivacionim porukama probude inspiraciju i ljepšaju okolinu. Akcija pod nazivom Kreativno uređenje grada počela ispred tržnog centra Emporium, a organizatori su grupa No Hate u saradnji sa organizacijom Učenici pomažu život.
I još jedna informacija, socijalni stanovi.
Zaista lijepa vijest. Ključeve socijalnih stanova u dvije novo izgrađene zgrade ove sedmice će dobiti 28 porodice iz Bijeljine koje trenutno žive u zaista nehumanim uslovima sa simboličnom mjesečnom kirijom koja će iznositi od 17,5 do 22,5 marke. Oni će konačno dobiti topao dom u Amajlijama i novom naselju. Prema podacima organizacije Hilswerk, koja u BiH sprovodi projekat stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih, oko 30.000 porodica u BiH još uvijek nema krov nad glavom.
Zorane, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se
pozdrav. Pozdrav iz Bijeljine.
8 sati i 20 minuta. Ovo jutarnja emisija Radio 27. 8 sati i 22 i po minute, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Nakon stravičnih terorističkih napada u Parizu, u kojima su sad poginule sad već 132 osobe, potražili smo mišljenja ljudi koji su kompetentni da govore o terorizmu. Vlado Azinović, stručnjak za pitanje terorizma sa Univerziteta u Sarajevu, smatra kako se napadom u Parizu šalje nekoliko poruka Evropi. Ponajprije onih koji se tiču učešća u borbi protiv takozvane islamske države, ali i povećanog otpora pojedinih evropskih zemalja prema prilivu izbjeglica iz Sirije i Iraka na stari kontinent. Razgovor je vodila Dženana Halimović.
Evo dakle, gospodine Azinoviću, ponovo smo svjedoci terorističkog napada u Parizu. Ovo je stvar koja je apsolutno uzbunila cijeli svijet. Čini se da se jedna vrlo ozbiljna poruka poslala iz Pariza, i to pogotovo na dan kada je objavljeno da je velika mogućnost da je u napadima poginuo jedan od glavnih terorista, da tako kažemo, islamske države, Džihadi John. Evo, kakav je vaš dakle prvi komentar na ovo što se dogodilo u Parizu? Čini se da je bilo prilično organizovano.
Pa bilo je prilično organizirano, zato i ne mislim da je povod za ovu akciju likvidacija Džihadi Johna, jer se ona dogodila prije dva dana, a ovo je očito napad koji je planiran barem nekoliko sedmica, moguće i nekoliko mjeseci. Napad podsjeća na sličan napad koji se dogodio 2008. godine u Mumbaiju, kada je grupa od 10 terorista podijeljena u 5 parova izazvala kaos u tom gradu koji je trajao 3 dana. Izbor meta je takav da su to sve bile meke mete, znači mete koje lako napasti, koje nisu branjene, i ne mislim da je poslana samo jedna poruka, poslano je više poruka. A ukoliko odete na ove džihadističke website, vidjet ćete da je tamo tlavlje. Poruka toj ciljnoj grupi je: vidite što možemo uraditi u bilo kom trenutku. Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je također po tekstu ista: vidite što možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran, bez obzira da li idete na utakmicu, da li sjedite u restoranu ili da li ste otišli na picu. I to je poruka koju je odaslala, pretpostavljam, ne islamska država, ali neko ko se s njome ideološki identificira i u čije ime izvodi ovakve napade.
Zašto baš Pariz? Dakle, vidjeli smo da je između ostalog indikativna je ova utakmica koja se održavala između Francuske i Njemačke. Je li to ima isto neku skrivenu poruku, i zašto je to baš Pariz nakon što se dogodio slučaj sa Charlie Hebdo?
Pa ne samo Charlie Hebdo, u Parizu je od februara ove godine, pa čini mi se do augusta, odnosno u Francuskoj, bilo više terorističkih napada. Ako se sjećate, bio je pokušaj napada na željezničku kompoziciju između Brisela i Pariza, napad je spriječen. Bio je napad na dvojicu francuskih vojnika, bio je jedan spriječen napad na više objekata katoličke crkve u Francuskoj. Očito da je u Francuskoj jedna velika koncentracija ljudi koji dijele, koji dolaze iz ove ideološke matrice, ali isto tako očito da francuske sigurnosne službe, s obzirom na toliki broj ljudi koji su potencijalno sigurnosno zanimljivi ili opasni, naprosto fizički ne mogu pokriti i ne mogu pratiti sve one za koji se pretpostavlja, vjeruje ili sumnja da bi se mogli angažirati u neki akt nasilja. Moramo znati da je za potpuno praćenje 24-satno jedne takve osobe nekad potrebno angažirati do 15 ljudi. Prema tome, kad imate stotine takvih osoba, praktično sigurnosni aparat ih nije u stanju sve pokriti.
Posljedice?
Pa posljedice već vidimo. Francuska je uvela izvanredno stanje. Posljedice će osjetiti sigurno i izbjeglice odnosno migranti koji iz Sirije dolaze u zapadnu Europu, jer će ovo poslužiti kao vrlo dobra platforma za sve one koji se protive. Posljedice će biti i za francusku političku scenu, za jačanje francuske desnice, ali pretpostavljam i za jačanje desnice u drugim zemljama Evropske unije. Također, pitanje je da li će Francuska razmotriti, pojačati ili oslabiti svoje učešće u napadima na islamsku državu. Koliko ja znam, u utorak je jedini francuski nosač aviona Charles de Gaulle trebao isploviti iz francuske luke i krenuti prema Perzijskom zaljevu kako bi sudjelovao u napadima na islamsku državu. I pitanje je zapravo kakvu će novu dinamiku u sukobe u tom dijelu svijeta ovaj napad od sinoći zaznati.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
8 sati i 30 minuta u jutarnjoj emisiji Radio 27, vrijeme za kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti povodom terorističkih napada u Parizu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je sve građane da tačno u podne minutom šutnje odaju počast žrtvama terorističkih napada i iskažu podršku i solidarnost građanima Pariza i Francuske. Cijela Evropa solidariše se danas sa francuskim građanima u njihovoj žalosti. Do sad su identificirana dvojica od sedmorice bombaša. Francuska policija objavila identitet Abdesalama Salaha kao bjegunca osumnjičenog da je sudjelovao u napadima u Parizu. Francuska policija upravo provodi niz antiterorističkih racija u nekoliko gradova diljem zemlje u potrazi za Salahom. Do sada je uhapšeno 9 osoba. A kao odgovor na napade u Parizu, u nedjelju su francuski borbeni lovci napali položaj militanata Islamske države u Siriji u njihovim uporištima u Raki. Visoki predstavnici država članica grupa G20 najrazvijenijih zemalja preduzet će strožije mjere protiv cirkulacije stranih terorista od kontrola granica do jačanja vazdušne sigurnosti, piše u nacrtu dokumenta koji treba biti usvojen danas. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u Parizu će s ministrom unutrašnjih poslova Francuske Bernardom Kaznevom razgovarati o efikasnijem načinu borbe protiv terorizma. Mektić je naveo da ništa ne ukazuje na vezu Bosne i Hercegovine s napadima u Parizu. Vijeće za sigurnost Makedonije naredilo je vojsci da počne s pripremama za eventualno podizanje ograde s Grčkom radi sprječavanja priliva izbjeglica. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Dublinu igrati revanš sa susret baraža za nastup na Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine. Susret počinje u 20:45. Prije podne u Bosni i Hercegovini bit će više oblačnosti, dok će u ostatku dana biti pretežno sunčano vrijeme. Dnevne temperature kretat će se između 14 i 20 stepeni Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
8 sati i 32 minute i nekih 15 sekundi. Dobro jutro od ekipe jutarnje emisije Radija 27. Do 9 s vama Eno, Dženana i Leila. U drugoj smo polovini emisije kada je Behalenda. U Behalendu jutro poslušajte iz Cazina o zapošljavanju u poljoprivredi, Zavidovića o budžetu za građane, Banja Luka o konferenciji srednjoškolaca, te iz Goražda o sezoni vakcinacije protiv gripe. Iz Bihaća priča o životu povratnika u naselje Vinica, podnog Rabeža, koje je u ratu skoro potpuno bilo uništeno, danas je sve obnovljeno i ljudi se uglavnom bave poljoprivredom. Eto, to je to. Ovo je jutarnja emisija Radio 27. Slušamo Paka de Lucio. Idemo dalje, 8 sati 36 i po minuta. Slušate jutarnju emisiju Radija 27. Budite i dalje uz nas. Slijede najavljene priče iz Sazina, Zavidovića, Banja Luke i Goražda.
Behalend.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine realizira se jedan program sufinansiranja za zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, pa je na području Unsko-Sanskog kantona odmah počelo predstavljanje tog programa. Konkretnije o kakvom se programu radi te kakva je zainteresovanost u Cazinu, javlja Azra Bajrić.
Nakon što je Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede objavio javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede, služba zapošljavanja Unsko-Sanskog kantona organizirala je proteklih nekoliko dana javne prezentacije programa u svim općinama. Cilj je dodatno motivirati nezaposlene i omogućiti implementaciju programa u što većoj mjeri i u Unsko-Sanskom kantonu, kaže Delista Međedović iz kantonalne službe bez zapošljavanja. Iz samog programa izdvaja.
Plaćaju se doprinose na plaće i iz plaće. Program traje 3 godine. U prvoj godini je 100% iznose plaća, u drugoj godini 50 i u trećoj, a ako se radi o osobi mlađoj od 35 godina, u tom slučaju dobija se, implementira se sa 75% novčanih sredstava. Ja ovim putem pozivam sve nezaposlene osobe u istinu koji se bave poljoprivredom, koji namjeravaju da se bave, koje imaju registrirana gazdinstva da se jave.
Predstavnici službe za zapošljavanje kantonalnog ministarstva poljoprivrede, poljoprivrednog zavoda, porezne uprave, obrtničke komore, općinskih službi za poljoprivredu prezentirali su zainteresiranim poljoprivrednicima sve mogućnosti programa i obaveze neophodne za validne aplikacije. Šemso Bajrić, predsjednik obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona.
Sazrela je spoznaja da ne možemo više izdvajati toliko u socijalne svrhe i da moramo one ljude koji mogu biti robni proizvođači koji to jesu, treba uvesti u sistem.
I Cazinjani su pokazali veliko zanimanje za ovaj program, kako oni koji se poljoprivredom bave godinama, tako i oni koji to tek planiraju. Arif Ružnić i Juso Ćoralić.
Pa to je dobro, najviše za ovu armiju nezaposleni mladi ljudi koji se sve više okreću poljoprivredi, bez obzira što imaju i višu stručnu spremu i visoke stručne spreme, ne mogu svi da se zaposle u državne institucije.
Imam toga više, blaga je što ja znam i sad jednostavno krenu obrti tako. Mislim da je dobro dođe, ja se nadam da hoće.
Korisnici programa mogu biti sve osobe prijavljene na evidencije nezaposlenih i u registre poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u općinama. Za Radio 27, Azra Bajrić.
A Fond Otvoreno društvo BiH Sarajevo finansira realizaciju projekta Budžet za građane Zeničko-Dobojskog kantona kao pilot projekat razvojne agencije EDA iz Banja Luke. Tim projektom se nastavljaju aktivnosti kojima su tokom prošle godine u 3 grada, Zenici, Tuzli i Bijeljini, kreirani i pripremljeni budžeti za građane. A poenta projekta je sljedeća. Budžet za građane Zeničko-Dobojskog kantona ima zadatak da službeni kantonalni budžet koji je pisan složenim financijskom terminologijom pretoči u dokument koji će biti napisan tako da ga svi građani razumiju. Arminka Memišević o tome bilježi.
Publikacija Budžet za građane je namijenjena građanima kao vodič kroz budžet Zeničko-Dobojskog kantona koji treba da doprinese boljem razumijevanju, povećanoj informisanosti građana i povećanom učešću građana u procesu kreiranja budžeta, prvenstveno kroz javne rasprave. Također, veoma bitna funkcija budžeta za građane jeste jačanje otvorenosti i odgovornosti javne uprave prema građanima.
Obzirom da je vlada Zedo kantona potpisala memorandum u 7. mjesecu ove godine sa razvojnom agencijom EDA, da će sudjelovati u drugačijem načinu promocije i kantonalnog budžeta.
Pojašnjava Branka Janko, koordinatorica projekta i direktorica razvojne agencije Žepče. O sadržaju, formi i načinu promocije budžeta za građane te cilju planiranih konsultacija da se na nivou Zeničko-Dobojskog kantona izrade što bolje verzije budžeta za građane za 2016. godinu, govorio nam je Pavle Mijovčić ispred razvojne agencije EDA Banja Luka.
U cilju povećanja ljudi na javnim raspravama i zainteresovanosti građana da vide kako se troše pare u kantonu i da bi kasnije mogli da tražimo od njih mišljenje, pravimo ovu publikaciju. Njen zadatak je da na ilustrativan i jednostavan način prikaže građaninu da on relativno kratkom rok stekne uvid u to kako izgleda budžet kantona, da nađe dio koji njega interesuje, da ga detaljnije prouči s nadom da će kasnije još dodatno proučiti budžet i pojaviti se i na javnoj raspravi da svoje mišljenje sugestije. Budući da je ova publikacija se pravi za građane, mi građane pitamo šta žele da vide u njoj. Zbog toga smo spravili anketu na teritoriji kantona, online anketu. Zadovoljni smo brojem popunjenih upitnika.
U Zavidovićima su na radionici u sklopu pomenutog projekta izrade budžeta za građane Zeničko-Dobojskog kantona za 2016. godinu prisustvovali predstavnici kantonalne vlade, općine Zavidovići te predstavnici različitih udruženja i organizacija. Učesnici su dali svoje mišljenje na neka od pitanja, a komentarisala se i anketa građana općina Vareš, Maglaj, Zavidovići i Žepče. U svim općinama Zeničko-Dobojskog kantona se trenutno provode ankete, intervjui i fokus grupe, nakon čega će se sumirati rezultati i predočiti vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidovići.
Na 9. konferenciji mreže Savjeta učenika Republike Srpske održanoj prije par dana u Banja Luci okupili su se predstavnici 88 škola iz 45 opština tog entiteta. Ovo je dobar način da srednjoškolci demokratskim metodama dođu do nadležnih i saopšte im svoje probleme, potrebe i ideje. Na ovoj konferenciji naglasak su stavili na potrebu za više praktične nastave i neformalnim obrazovanjima. Više o tome Biljana Matijević.
Preko 100 učenika srednjih škola su izložili svoje zahtjeve na 9. konferenciji mreže Savjeta učenika. Konferencija je prilika da nađu rješenja za bolje obrazovanje, jer učenici žele više prakse i neformalnog obrazovanja. Postoji problem neinformisanosti profesora šta je to savjet učenika, rekla je predsjednica mreže savjeta učenika Marijana Gojković.
Ove godine za njih veoma važno neformalno obrazovanje, srednjoškolci žele da pored formalnog obrazovanja imaju i neformalno obrazovanje, te da mreža u stvari edukuje sve srednjoškolce i da im pruži to neformalno obrazovanje koje će im kasnije u budućnosti mnogo značiti.
Ponuđenim rješenjima i planom rada za narednu godinu zadovoljni su u Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Pomoćnica za omladinu Branka Malešević.
Tokom prošle godine neki od prioriteta mreže savjeta učenika srednjih škola su bile upravo aktivnosti na povezivanju obrazovanja i tržišta rada, odnosno inicijative za otvaranjem novih smjerova u skladu sa potrebama tržišta rada, zatim inicijative za poboljšanje praktične nastave u srednjim školama, informisanje srednjoškolaca o korupciji i njenom prepoznavanju, te radionice za borbu protiv govora mržnje na internet.
Saša Marković, direktor Omladinskog komunikativnog centra, je istakao da nevladin sektor podržava mrežu savjeta učenika već 15 godina, te da će se podrška nastaviti i u budućnosti.
Što se tiče nas u OKC-u, mi ćemo nastaviti sa podrškom učeničkom organizovanju i obezbeđivanju sredstava iz evropskih fondova, uz naravnu podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta prije svega, a naravno da tu očekujemo i mnogo aktivnije učešće i veliku podršku Ministarstva prosvjeti i kulture.
Deveta konferencija je okupila predstavnike 88 škola iz 45 opština Republike Srpske. Srednjoškolci na ovaj način uče kako se kroz demokratske mehanizme boriti za veće učešće u odlučivanju, naročito kada se problematika direktno tiče njih. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
I na kraju ćemo još do Goražda, odakle nam se javlja Adi Skudin sa informacijama o vakcinama za sezonsku gripu i pozivom da se vakcinacija obavi na vrijeme. Ljekari poručuju da je sada idealno vrijeme za vakcinaciju.
Vakcine protiv sezonske gripe stigle su i u Bosansko-Podrinjski kanton Goražde. 400 doza obezbjeđeno je zahvaljujući kantonalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo.
Prošle godine smo na isti način obezbjedili sredstva preko ministarstva zdravstva. Međutim, bilo nedovoljno, bilo 200 doza, tako da smo ove godine uspjeli nešto više obezbijediti i veoma je bitno dakle, da se na vrijeme vakciniše, mada se može vakcinisati sve dok je virus gripe u opticaju i potrebno, obzirom da je virus gripe ima nestabilnu antigensku građu, jako je bitno da se vakcina provodi svake godine.
Emir Pršeš, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je
izdvojio sredstva u iznosu od 3500 konvertibilnih maraka, to je cirka 200 vakcina. Također želim istaći da je kantonalni zavod će i u budući imati sluha, naravno u skladu sa svojim mogućnostima financijskim, kako bi se našim osiguranicima pružila što kvalitetnija zdravstvena zaštita.
Pojava gripe na području Bosansko-Podrinjskog kantona još nije zabilježena, a pravovremena vakcinacija je od velikog značaja, posebno za rizične grupe stanovništva za koje su besplatne vakcine i obezbeđene.
Idealno je vrijeme baš da se započne sa vakcinom u ranu jesen, jer je nakon vakcinacije potrebno otprilike 2 do 3 sedmice da bi se stvorila zaštitni imunitet kod ljudi nakon primanja vakcine. Veoma je bitno da tu vakcinu dobiju hronični bolesnici, jer gripa kao i komplikacije koje se mogu javiti nakon oboljenja mogu biti po život opasne. U te rizične grupe spadaju osobe starije od 65 godina, zatim svi hronični bolesnici, kardiovaskularni, plućni, bubrežni, transplantirani bolesnici, kao i oni koji imaju oslabljen imunitet, znači veoma je bitno da se na vrijeme zaštite.
Vakcine su već proslijeđene domovima zdravlja u Goraždu te općinama Foča i Pale u Federaciji, a dalje će biti distribuirane po ambulantama porodične medicine. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Thank you.
Raseljeničko-povratnička mini-hronika.
Kada dođete u prelijepo živopisno naselje Vinica Podnograbeža, skoro pa da nećete ni primijetiti posljedice rata u kojem je skoro pa u potpunosti bilo uništeno. Safet Čelebić, predsjednik savjeta mjesne zajednice.
Nakon onog nesretnog rata, odnosno samim tokom rata, onaj 100% stanovništvo ovo sa područja mjesne zajednice Ružica, odnosno ovih naselja Ružica, Vinica i Čakrlije, su bili u izbjeglištvu. Ljudi su se snalazili kako su znali i umjeli. Većina tih ljudi je bila u gradu Bihaću, neki su bili i van Bihaća u izbjeglištvu i nakon rata počeli su se vraćati na svoja imanja. Ljudi su većinu tih stvari obnavljali svojim sredstvima, nešto donatorskim sredstvima, ali bila je velika uloga tadašnjeg rukovodstva općine Bihać u povratku, u rješavanju problema infrastrukture, puteva, vode, kanalizacije, asfalta i tako ti stvari.
Stanovništvo se ovdje uglavnom bavi zemljoradnjom.
Ja sam Ismet Bećespajić, da budemo iskreni, ovo mjesna zajednica je na prvoj liniji odbrane, koja je praktično bila direktno na liniji od Grabeža prema Bihaću i praktično nijedna kuća nije ostala da je bila čitava. Ovdje su bile sve i IKM i ratne jedinice. Poslije rata se je vratilo gro stanovništva, u principu sve stanovništvo. Poslije rata smo uspjeli riješiti i vanjsku rasvjetu, riješili smo asfalt, spajanje dole. Međutim, ovdje se uglavnom stanovništvo je malo zaposleno, dosta staraca ima i jednostavno život se živi samo od poljoprivrede.
Većinom stanovnika, oni koji nemaju sreću, nažalost, da budu zaposleni u firmama, onaj uglavnom se bave poljoprivrednom. Tu naglašavam pored toga da na području mjesne zajednice Ružica egzistiraju dva izuzetno uspješna privredna kolektiva, to su Mljekara Megle i Bihaćka pivovara. Sad imamo tu dole u žitopreradi firmu ČJ, Grafika Vele, jedna od privatnih firmi koja je izuzetno uspješna.
Naselje Vinica sastavni je dio mjesne zajednice Ružica koja broji oko 4000 stanovnika, a gradska uprava u protekle 3 godine uložila je 11 miliona maraka za infrastrukturne projekte u ratom stradalim mjesnim zajednicama. Sredstva su nastojali ravnomjerno rasporediti. Tako je nakon 20 godina na području Gorjevca izgrađena vodovodna mreža, a ulagalo se ne samo u obnovu stambenih jedinica i lokalnih puteva, već i školskih objekata i svega onog što bi povratak učinilo održivim. Sa ovom praksom bit će nastavljeno i u budućnosti, pa i u mjesnoj zajednici Ružica. Emdžad Galjašević, gradonačelnik Bihaća.
Trebamo sad završavati jedan put, ja mislim da bi to u ovih par dana trebalo i to da se krenu radovi ako ovo vrijeme ostane ovako lijepo. Trebamo riješiti jedno sportsko igralište, znači treba riješiti kupovinu zemlje. Mislim da smo i to smo uvrstili u budžet, trebalo bi riješiti nekih 60 rasvjetnih tijela, to nam je prioritet, pokušat ćemo to u što skorije vrijeme završiti.
Za Radio 27 iz Bihaća, Črnita Duraković.
Thank you.
I evo nas pred kraj ovog 16. novembarskog izdanja jutarnje emisije Radija 27. Poslušajmo još jedan kraći pregled vijesti u studiju Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti povodom terorističkih napada u Parizu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je sve građane da tačno u podne minutom šutnje odaju počast žrtvama terorističkih napada i iskažu podršku i solidarnost građanima Pariza i Francuske. Cijela Evropa solidariše se danas s francuskim građanima u njihovoj žalosti. Do sada je otkriven identitet dvojice od sedmorice bombaša. Francuska policija objavila je da traga za Abdesalamom Salahom, koji je osumnjičen da je sudjelovao u napadima u Parizu. U toku su antiterorističke u nekoliko gradova diljem zemlje u potrazi za Salahom. Uhapšeno je 9 osoba. A kao odgovor na napade u Parizu u nedjelju su francuski borbeni lovci napali položaj militanata Islamske države u Siriji u njihovim uporištima u Raki. Visoki predstavnici država članica grupe G20 najrazvijenijih zemalja preduzet će strožije mjere protiv cirkulacije stranih terorista od kontrola granica do jačanja vazdušne sigurnosti, piše u nacrtu dokumenta koji treba biti usvojen danas. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u Parizu će sa ministrom unutrašnjih poslova Francuske Bernardom Kaznevom razgovarati o efikasnijim načinom borbe protiv terorizma. Mektić je naveo da ništa ne ukazuje na vezu Bosne i Hercegovine s napadima u Parizu. Vijeće za sigurnost Makedonije naredilo je vojsci da počne s pripremama za eventualno podizanje ograde s Grčkom radi sprječavanja priliva izbjeglica. Izraelski vojnici ubili su 2 Palestinca u pucnjavine zapadnoj obali, a 3 je povrijeđeno u sukobima u izbjegličkom kampu u blizini Ramale. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:45 u Dublinu igra revanš susret baraža za nastup na evropskom prvenstvu u Francuskoj s Irskom.
Vrijeme danas sa više oblačnosti prije podne, dok će u drugoj polovini dana biti pretežno sunčano. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature između 2 i 7 na jugu do 11, a dnevne će se kretati od 14 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narednu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalno 18:22. Jutarnje druženje zakazujemo opet sutra u 8, a protekli sat vremena s vama su podijelili Eno, Dženana i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja.